Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluto nal ciuiga auscultanto e dele el sendo de Radio Vaticana en esperanto. La papo. La credo liberigas nin e la hororo pri la cio fino post morta. Quia maniere la Sancta Spirito cestas cae agas in la Ecclesio? Papo Francisco clarigis tion per simplai vortoi dum la hodiaua generala audienzo la dexesan de octobro en Plazzo Sancta Petro, cae diris che la Sancta Spirito estas viviga, nome donas la vivon, vivon ancao post la morto. La spirito logias en ni, estas ene de ni, la credo liberigas nin e la hororo pri la aserto che cio finigas, che ne existas iu ain el aceto pro suferado cae maliustezo ciui plene regas sur terre. Tio ci signifas, ciel Sancta Paulo scribis, che la legio della spirito, ciu donas la vivon en Jesuo Cristo, liberigas nin e la legio pri peco cae morto. Ciam dum la messo ni diras, mi credas pri la Sancta Spirito, ni assertas che la Spirito estas Dio. Tiu ci credo estas fleginda, ancao por tiu, ciu ofte ne pro sia culpo, estas senigita iegi, cae ne successas doni signifon alla vivo, concludis la Papo. Lettero de Papo Francisco alla nov creotai cardinaloi, la titolo Ciel servistoi malheligu tion eminentezzo. Antauvide de la creado en la consistorio de la sepa de decembro de 21 novai cardinaloi, Papo Francisco sendis al ili letteron. La Papo avertis che la apparteno alla clericaro de Romo de novai purpuruloi montras la unuezon de la ecclesio cae la ligon de ciui ecclesioi cun tiu de Romo. Cae li citis la argentinan poeton Francisco Luis Bernardes, quiu prescribis Sanctan Johannon de la Cruzo, enfasante trisitenoi. Altai oculoi, unuigitai manoi, nudai piedoi, ciui bone convenas alla cardinalezzo, cae tial devas esti encorpigitai cae curagigitai en citiu nova missio. Altai oculoi, char via servo, postulos pli vastan rigardon, cae pli largian coron, por povi rigardi pli malproximen, cae ami pli universale, cun pli granda intensezzo. Eniri en la lerneion de lia rigardo, quiu estas malfermita flanco de Cristo. Unuigitai manoi, char tio de quio la Ecclesio plei besonas, cune cun la annonzo, estas via pregio por bone pasti la grecon de Cristo. La pregio, quiu estas la campo de prudento, por helpi min serci cae trovi la volon de Dio por nia popolo, cae sequi gin. Nudai piedoi. Tusciante la malmolezzon della realo, en multai anguloi della mondo, confusita per doloro cae sufero promilito, discriminazio, persecuto, malsato, cae multai formoi de malricezzo, ciui postulos de vi multe da compato cae misericordo. La lettero finigias cun danco pro la malavarezzo, cae la certigo pri pregio fare della papo. Lia espero estas che la titolo de servisto plica e pli ofte malheligos tion de eminentezza. Martinelli, rompante la logicon de vengio, la sinodo aperigas voio in de bono. Alla Vaticana iamas comunichilo e Monsignoro Paolo Martinelli, Capuzeno, apostola vicario por unuiginta iarabai emirlandoi, Omano, ca Iemeno, presentis la etoson cium li spertas dum la sinodo in Vaticano. Estas facto che ni auscultas unu la lian. Estas recono della ricezzo pri differenzoi ca lernado cune percepti la volon de Dio. Tio estas exemplo por la ecclesio cae por la mondo, quiu povas inspiri voio in de bono por la sozio. Rapportante pri la stato en la vicarieio, li esprimis seriosan zorgon pri Jemeno, kiu, jam tormentita pro dec jaroi da civita milito, spertas strecigion pli gravigitan pro la mesorienta conflicto. Ni besona superfluon da diplomatio, cae cefe la popolan atteston, per ciu ni povas vidi che ni povas marci cune, che la religioi estas contribuo alla humanigo della mondo. Episcopo de Assiso, Carlo Acutis, sanctulo en la jubileo, rebriligas la esperon. C'è la sancteio della sen vestigo, ni memoras che Sancta Francisco sin sen havigis gis nudezzo, por diri che Jesuo estis lia cio, cae plenumi legere cae nude la mission a li confiditan pri riparo della ecclesio. Al Carlo oni petis lin lasi sen havigi ecce della vivo, cae della iunezzo, por fari cun Jesuo, ne sur citiutero, sed della cielo, laboron chiu estas necredebla, chie l'influanto de sanctezzo, de gioio, de plena vivo. Tion diris l'episcopo della diocesoi de Assiso, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, cae de Foligno, Monsignoro Domenico Sorrentino, en la homilio della messo celebrata sabate la 22 de octobro, ie la liturgia memoro della beata Carlo Acutis en la pregeio de Santa Maria la Granda, sancteio della San Vestigo en Assiso. La providenzo, diris l'episcopo, volis che la proclamado de lia sanctezzo ocasu en la iaro della jubileo, chiu post quelcae monatoi comencigios. Tio estos la iaro en chiu ni devos renovigi, laulatemo indicita della papo, la esperon basitan sur Jesuo. Carlo estas ancora ubeato, se non la signo della cielo alvenis, porche li povo esti declarita sancta. Signo alveninta cum la resanigo de Knabino el Costa Rico. Carlo Dobaldau estos Sancta Carlo. Se tiu titolo lin ne frapos al ne attingebla altezzo, male, ni daure sentos lin, giuste chielo ni sentas amicon, simple, Carlon. Ni venis alla fino de nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modeisorini cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.